VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Apa kabar listener semua? Semoga masih tetap bersemangat ya menjelang akhir pekan pada pertengahan Maret kali ini. Sungai Chicago kembali menarik perhatian warga Amerika Serikat minggu ini yang diwarnai dengan warna hijau. Tradisi lebih dari 60 tahun ini dilakukan dalam rangka perayaan St. Patrick's Day, budaya asal Irlandia yang diperingati setiap 17 Maret. Banyak warga meramaikannya dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, juga dihiasi dengan ornamen shamrock. Jelang musim semi di hari Jumat 18 Maret 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia, di antaranya Zelensky serukan zona larangan terbang dan bantuan militer.
We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future.
Indonesia inisiasi sistem kesehatan global pasca pandemi lewat G20.
Sama seperti pemimpin-pemimpin dunia bervisi panjang, bervisi besar, dan membangun IMF dan World Bank di tahun 1944 di Bretton Woods.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Jumat tentang perang Rusia melawan Ukraina dan persaingan ekonomi antar kedua negara, kata Gedung Putih hari Kamis. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menjaga jalur komunikasi terbuka antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, ungkap juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. Biden akan berbincang dengan Xi melalui sambungan telepon. Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bertemu dengan Penasihat Senior Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi di Roma pada hari Senin selama 7 jam. Perbincangan telepon pada hari Jumat ini dijadwalkan ketika Biden berupaya menyelesaikan penyesuaian kebijakan luar negeri pemerintahannya yang dikenal dengan jargon Pivot to Asia alias berporos ke Asia agar lebih akurat mencerminkan pandangan Washington tentang Tiongkok sebagai pesaing militer dan ekonomi terpenting Amerika. Atlet basket profesional Amerika, Brittney Griner, akan tetap dipenjara di Rusia selama setidaknya 2 bulan lagi, menyusul penahanannya di Bandara Moskow Februari lalu karena dugaan kepemilikan narkoba, menurut laporan kantor berita Rusia TASS pada hari Kamis. Griner, peraih All-Star sebanyak 7 kali, dituduh membawa paket isi ulang rokok elektrik berupa minyak ganja. Laporan itu mengutip pengadilan kota Khimki di wilayah Moskow yang menyatakan mengabulkan petisi penyelidikan dan memperpanjang masa penahanan warga Amerika Griner hingga 19 Mei. Griner yang bermain di Rusia di luar musim WNBA dilaporkan berbagi sel dengan 2 orang tahanan lainnya. Tidak jelas di mana ia ditahan. Jika divonis bersalah, ia terancam 5 hingga 10 tahun penjara. Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis menyetujui mandat kuat untuk misi politiknya di Afghanistan setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban Agustus lalu. Mandat itu mengizinkannya untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, hak asasi manusia bagi seluruh warga Afghanistan, serta pemerintahan yang inklusif dan representatif. Resolusi yang disusun Norwegia itu diadopsi dengan hasil voting 14-0, di mana Rusia memilih abstain.
The resolution sends a clear message that this council stands firmly behind the UN's continued support to the Afghan people as they face unprecedented challenges and uncertainty.
Duta Besar Norwegia untuk PBB, Mona Juul, mengatakan Dewan Keamanan mengirim pesan yang jelas bahwa misi PBB yang dikenal sebagai UNAMA memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta dalam mendukung rakyat Afghanistan selagi mereka menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengkritisi Dewan itu karena tidak berkonsultasi dengan negara tuan rumah terkait resolusi terkait. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Selasa berjanji menjadikan Prancis negara yang lebih mandiri, memotong pajak, mereformasi pasar tenaga kerja, dan memperketat imigrasi apabila ia memenangkan kembali pemilihan presiden bulan depan dan memasuki periode kedua masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan keunggulan Macron yang semakin jauh atas pesaingnya beberapa pekan terakhir, di mana responden mendukung upaya diplomatiknya terkait perang di Ukraina. Ia diprediksi akan memenangkan putaran pertama Pilpres 10 April mendatang dan mengalahkan lawannya pada putaran final pada 24 April. Sebagai mantan bankir investasi yang terpilih tahun 2017 pada platform sentris, kebijakan Macron cenderung mengarah ke kanan selama masa jabatannya. Ia pun menegaskan pada hari Kamis bahwa jika ia terpilih kembali, maka ia akan mendorong reformasi lebih jauh untuk meliberalisasi ekonomi Prancis. Para pesaing Macron menuduhnya lebih fokus pada situasi di Ukraina agar dapat menghindari pembicaraan soal masalah dalam negeri yang mungkin lebih sulit ia atasi. P&O Ferries, salah satu operator kapal feri terbesar di Inggris, memecat 800 anggota awak kapalnya dengan alasan kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada perubahan yang cepat dan signifikan. Pengumuman pada hari Kamis itu disampaikan tak lama setelah perusahaan itu mengarahkan para penumpang ke operator kapal feri lainnya karena banyak layanan yang akan ditangguhkan selama beberapa hari ke depan. P&O, unit perusahaan milik raksasa logistik pemerintah Uni Emirat Arab, DP World, mengoperasikan kapal feri antara Inggris-Prancis dan Irlandia-Belanda. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat secara virtual pada hari Rabu. Ia berterima kasih kepada Presiden Joe Biden dan Amerika Serikat atas dukungannya, akan tetapi ia juga menyerukan lebih banyak sanksi terhadap para pejabat Rusia, sekaligus minta tambahan bantuan militer. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan reaksi para anggota Kongres terhadap pidato tersebut, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Di gedung Capitol terjadi momen mengharukan ketika para anggota Kongres Amerika memuji pemimpin Ukraina yang berbicara kepada mereka setelah 3 minggu berperang melawan invasi Rusia yang tidak beralasan. Volodymyr Zelensky menunjukkan tayangan video grafis dari penghancuran oleh Rusia terhadap kota-kota di Ukraina yang menggugah ingatan para anggota Kongres tentang akibat suatu konflik.
We are fighting for the values of Europe.
Kami berjuang demi nilai-nilai Eropa dan dunia, mengorbankan nyawa kami demi masa depan. Itulah mengapa warga Amerika tidak hanya membantu Ukraina, tetapi juga Eropa dan dunia untuk menjaga agar planet ini tetap hidup untuk memberikan keadilan dalam sejarah.
Zelensky sekali lagi mendesak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk menetapkan zona larangan terbang di wilayah udara Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia. Walaupun Presiden Biden telah mengesampingkan zona larangan terbang karena dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan Rusia, para anggota Kongres mengatakan ada pilihan lain, seperti disampaikan oleh Senator Rob Portman dari Partai Republik.
There are various anti-missile, anti-aircraft systems in the region.
Ada berbagai sistem anti-rudal, anti-pesawat di kawasan yang bisa efektif, dan S-300 adalah salah satunya. Mereka sudah memilikinya, mereka tahu bagaimana menggunakannya. Tetapi yang harus kita lakukan segera adalah menjadi kreatif. Dengan mencari cara untuk segera memfasilitasi pengiriman senjata-senjata ini ke Ukraina.
Para anggota Kongres Amerika juga menanggapi secara positif seruan Zelensky untuk meningkatkan sanksi dan larangan impor Rusia. Tanggapan demikian disampaikan oleh Gregory Mix, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Demokrat.
Kita memang perlu meningkatkan sanksi, tetapi kita juga perlu meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa sekutu-sekutu kita mendukung kita.
Video grafis yang ditunjukkan oleh Zelensky tampaknya telah mengharukan banyak anggota Kongres. Mereka mengatakan tayangan video itu telah mengubah cara pandang mereka terhadap perang yang sedang berlangsung, seperti diungkapkan oleh Senator Dan Sullivan dari Partai Republik.
All decisions that we make in our government are based on that.
Semua keputusan yang kita buat di pemerintahan didasarkan pada gagasan bahwa Ukraina pada akhirnya akan kalah. Saya pikir kita perlu mengubah cara pandang demikian, terutama ketika kita melihat pidato yang membangkitkan semangat dan menginspirasi seperti itu, mengenai perang yang bisa mereka menangkan. Mereka bisa menang.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, melaporkan situasi HAM di Belarus untuk periode menjelang pemilihan presiden 2020 dan sesudahnya. Laporan yang dijabarkan oleh kantornya itu mendapati banyak bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan antara 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2021. Protes besar-besaran terjadi menyusul kemenangan presiden petahana dalam pemilu 9 Agustus 2020. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan lebih jauh.
Pemerintah Belarus menanggapi dengan tindakan keras besar-besaran, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan secara luas, kata Bachelet. Antara tanggal 9 sampai 14 Agustus, setidaknya 7 pasukan keamanan negara, termasuk Dinas Keamanan Presiden, terlibat dalam menanggapi protes damai di 6 wilayah administratif Belarus. Bachelet menambahkan,
protesters were beaten until they lost consciousness. Crowd control agents such as
para pemrotes dipukuli hingga pingsan. Alat-alat pengendali massa seperti granat kejut dan peluru karet ditembakkan langsung ke para demonstran, menyebabkan banyak yang luka parah.
Sumber yang dapat dipercaya menyatakan setidaknya 3 orang tewas dalam protes-protes itu, termasuk akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Pihak berwenang menyangkal bertanggung jawab atas kematian itu dan tampaknya tidak ada penyelidikan yang dilakukan.
Over those 5 days, some 13,500 people were.
Selama 5 hari itu, sekitar 13.500 orang ditangkap, termasuk 700 anak-anak. Banyak dari mereka yang ditahan menderita akibat pemukulan terus-menerus dengan pentungan dalam perjalanan, di kantor polisi, dan di tempat penahanan. Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk serupa ditiru di banyak lokasi, tersebar luas, dan anjuran praktik sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk itu dilakukan untuk menghukum individu atas protes mereka terhadap pemerintah.
Komisaris Tinggi HAM itu menambahkan, temuan kami termasuk pemerkosaan terhadap tahanan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berdasarkan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Catatan medis yang ditinjau oleh UNHCR menunjukkan luka-luka dan cedera lain. Bachelet mengatakan, pada akhir tahun 2021, 969 orang dipenjara atas tuduhan yang diyakini bermotif politik. Sebagian dihukum penjara 10 tahun atau lebih. Angka ini terus bertambah mencapai 1.085 pada 6 Maret. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Pandemi menjadi pelajaran penting bagi sektor kesehatan dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, inilah waktu yang tepat untuk mereformasi arsitektur sistem kesehatan global. Simak laporan Nur Hadi Sucahyo terkait inisiasi Indonesia terhadap sistem kesehatan global pasca pandemi melalui G20.
Pandemi menjadi pelajaran penting bagi sektor kesehatan dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja lebih erat dalam prinsip solidaritas, utamanya menurutnya untuk mereformasi arsitektur sistem kesehatan global. Berbicara dalam seminar G20 dan Agenda Strategis Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Kamis 17 Maret, Budi juga menekankan perlunya dunia membangun institusi baru untuk bangkit dari pandemi.
Sama seperti pemimpin-pemimpin dunia bervisi panjang, bervisi besar, dan membangun IMF dan World Bank di tahun 1944 di Bretton Woods. Jadi itu tantangannya. Dan aku bilang ke Bapak Presiden, this is a good chance to Indonesian leadership untuk take that role. Sama seperti the American take that role in 1944. Berhasil atau tidak, ya tergantung kemampuan diplomasi kita.
Budi menyebut ada tiga kunci program yang akan diusung Indonesia. Pertama, membangun resiliensi sistem kesehatan global. Kedua, mengharmonisasi standar kesehatan global. Ketiga, melakukan distribusi ulang pusat produksi dan sumber daya global untuk vaksin, terapi, dan peralatan kesehatan. Indonesia juga akan mengupayakan terbentuknya dana global kesehatan. Sebagai mantan bankir, Budi memahami bagaimana peran besar IMF bagi negara-negara yang mengalami krisis keuangan. Di sektor kesehatan, peran serupa belum ada yang menjalankan. Karena itulah akan ada dua kali pertemuan Menteri Kesehatan dalam rangkaian presidensi G20 kali ini dengan salah satunya pertemuan bersama Menteri Keuangan masing-masing negara. Dalam seminar yang sama, Duta Besar dan Utusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani juga menyinggung tugas berat Indonesia dalam presidensi G20 di sektor kesehatan.
Yang kita hadapi saat ini dalam presidensi kita adalah once again issue akses dan distribusi vaksin yang tidak setara antar negara dan kawasan. 36 negara belum mencapai 10% populasi yang menerima vaksin.
Data juga menunjukkan lebih dari 85% populasi benua Afrika atau sekitar 1 miliar penduduk belum menerima vaksin dosis pertama. Indonesia sendiri patut bersyukur karena diplomasi vaksin selama ini telah membuahkan hasil. Komitmen G20 sendiri tahun lalu menyatakan 40% penduduk dunia harus sudah divaksin pada akhir 2021 dan 70%-nya pada pertengahan tahun 2022. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
In case you missed it. In case you missed it, perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 3 minggu. Walaupun Indonesia jauh dari pusat konflik, bukan berarti terbebas dari dampak ekonominya. Untuk membahasnya kita undang dua narasumber. Yang pertama adalah Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Salam sehat juga. Dan narasumber kedua adalah Berly Martawardaya, pakar ekonomi Universitas Indonesia dan Direktur Lembaga Riset Independen Indef. Oke, saya ke Bapak Alfonsus dulu. Bapak, kan Anda membawahi para pemilik dan juga pengelola mal di Indonesia. Sejauh ini, apakah Anda menerima adanya laporan tentang dampak mungkin terhadap perdagangan ataupun pengunjung? Gimana Bapak?
Ya, bagi pusat perbelanjaan, khususnya industri retail, saya kira yang paling dirasakan itu adalah potensi kenaikan harga-harga. Nah, jadi seperti kita ketahui, dampak daripada konflik Ukraina-Rusia ini menyebabkan biaya energi, ya, energy cost itu menjadi melambung tinggi, ya. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kenaikan biaya produksi daripada produk maupun barang-barang. Kalau sudah naik seperti ini, nah ini yang akan berdampak terhadap industri retail ataupun pusat perbelanjaan. Karena memang ini kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih normal. Jadi ini akan mempengaruhi. Kemudian juga yang cukup mengkhawatirkan lagi, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN itu per 1 April 2022 nanti dari 10% menjadi 11%. Ini juga berpotensi menambah lagi kenaikan harga-harga karena kenaikan tarif PPN ini pasti akan dibebankan kepada harga jual, gitu, kepada produk-produk harga jual, harga barang, ya. Ini yang berarti menambah lagi potensi kenaikan harga-harga barang. Dan saya kira sebetulnya kami sudah meminta kepada pemerintah, salah satunya adalah supaya bisa membatalkan kenaikan tarif PPN ini atau menunda begitu, sementara sampai tekanan dari ketidakpastian global ini paling tidak sudah berkurang begitu. Ya, ya, tapi kita lihat belum ada respon dari pemerintah. Ya, demikian.
Oke, tadi dikatakan yang dikhawatirkan adalah potensi kenaikan harga energi gitu ya, yang bisa berdampak. Kalau di Amerika sendiri sudah terasa sekali tuh harga BBM sudah naik 30%. Nah, Berly, kalau di Indonesia gimana potensi itu? Mungkinkah terjadi dalam waktu dekat?
Harga BBM di Indonesia kan untuk Pertamina ditentukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi, kita sudah ada statement dari Bapak pejabat pemerintah bahwa subsidi meningkat ya, subsidi meningkat drastis. Saya perlu cek lagi angkanya karena harga global sudah menembus 100, bahkan pernah di atas 115 ya kan. Tapi kita bisa lihat bahwa di Indonesia harga BBM non subsidi khusus apa yang bukan Pertamina juga sudah menaikkan cukup signifikan. Makanya ini jelas tidak sustainable ya, tidak sustainable karena nanti akan meningkat drastis jadi trade off yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah sekarang adalah dia menaikkan BBM yang berarti inflasi sejauh mana bisa dikontain inflasinya dan kemudian dengan subsidi yang terus membengkak ya. Jadi ini saya kira harus segera diputuskan apalagi ya, tapi juga memahami kekhawatiran yang menjelang puasa nanti kalau ya minyak goreng sudah naik, kemudian gula ya mulai langka, kalau BBM naik juga ya pasti akan ya khawatiran tentang keresahan sosial. Nah, ini trade off ya. No easy choice ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah.
Lalu kalau dari APPBI, gimana, sudahkah menyiapkan langkah-langkah antisipatifnya, Bapak?
Sebetulnya tidak bisa terlalu banyak yang dilakukan, karena saat ini kita sudah terdampak 2 tahun pandemi, ya, begitu. Kemudian ini sudah memasuki tahun ketiga, begitu, sebetulnya. Jadi dampaknya terhadap industri pusat perbelanjaan sebetulnya sudah sangat berat, begitu. Jadi efisiensi sudah dilakukan habis-habisan dari tahun 2020 yang lalu. 2020, 2021 ya, semua sudah dilakukan. Jadi saya kira sudah tidak bisa lagi melakukan efisiensi, sudah habis-habisan. Karena sebetulnya dengan kenaikan biaya-biaya ini, yang bisa dilakukan adalah sebetulnya efisiensi. Tetapi yang jadi masalah sekarang efisiensi pun sudah tidak bisa lagi, sudah maksimal begitu. Jadi sebetulnya tidak bisa banyak yang dilakukan. Nah, sebetulnya yang kami berharap adalah di dalam situasi kondisi seperti ini, sebetulnya ini kembali lagi, kita bicara COVID dulu begitu ya. Sebetulnya COVID sekarang sudah cukup baik, sudah relatif terkendali, jauh terkendali daripada sebelumnya varian Delta. Ini adalah sebetulnya momen yang sangat baik sekali untuk bisa pergerakan pemulihan ekonomi, apalagi bulan depan sudah masuk bulan Ramadan, bulan Idul Fitri. Jadi kondisi dari sisi kesehatan sudah cukup baik, sudah cukup positif. Nah, tinggal sekarang bagaimana situasi iklim usaha. Nah, iklim usaha ternyata ada gangguan secara global gitu ya, ketidakpastian global ini. Nah, sekarang yang bagaimana pemerintah bisa menciptakan kondisi usaha di dalam negeri yang kondusif. Nah, itulah yang sebetulnya yang kami harapkan. Jadi jangan ditambah-tambah lagi masalah-masalah ini. Dan kita berharap momen baik kondisi COVID-19 ini yang relatif terkendali, kita harus manfaatkan seoptimal mungkin begitu. Nah, kalau ada tiba-tiba ada kenaikan tarif PPN, ini yang jadi masalah gitu. Meskipun hanya 1%, tetapi dampaknya itu, saya kira ini akan sangat besar sekali karena tadi kondisi-kondisi tadi begitu. Nah, inilah yang memang yang diharapkan oleh pusat perbelanjaan untuk bisa ditunda begitu.
Gimana Bapak Berli reaksinya kalau kondisi ketidakpastian global ini terus menerus, terus ditambah tadi PPN naik, segala macam bahan baku naik, produksi naik, daya beli berkurang, inflasi gimana?
Ya justru ya ada satu yang kelewat ya. Jadi ya inflasi naik ya, kemudian banyak harga, tapi nanti ekspor juga naik ya, ya dan sudah meningkat signifikan. Jadi ini memang unequal impact lah gitu. Jadi ada yang hard hitting, yang domestic oriented ya seperti Pak Alfon itu ya akan challenge lumayan gitu ya dengan BBM dengan PPN ya. Tapi yang export oriented lagi kipas-kipas kadang ya yang migas, yang batubara, yang CPO gitu kan. Jadi nah ini kan memang istilahnya compensating mechanism ataupun ya hingga the impact gimana pemerintah ya, yang benefit ya ini income-nya ataupun tax revenue-nya digunakan buat mensupport yang kena dampak negatif ya, seperti itu peran pemerintah kan dengan fungsi alokasi dari APBN yang ya juga tercantum di undang-undang gitu. Kemudian yang sedikit spesifik yang harus saya tambahkan ini adalah dampak dari Ukraine adalah ke gandum ya, gandum. Jadi semua konsumen Indomie, anak-anak kos ini 22% dari gandum Indonesia itu diimpor dari Ukraine dan 5%-nya dari Rusia, berarti 27% ya, berarti ya lebih dari seperempat ya, yang itu sepertinya akan terganggu lah ya, ya karena sedang perang di sana gitu, sehingga para produsen gandum ya mie ini harus segera mencari sumber-sumber import lain ya. Ya, produsen lain ya, dan kemungkinan ya karena 22% ya, dan memang memang Ukraine itu produsen gandum yang besar lah, dia memang lahan subur ya, jadi memang produsen global Ukraine produsen nomor 5 dunia gandum ya, itu tepatnya ya. Nah itu pasti dengan satu produsennya besarnya stop produksi ya, at least berapa bulan ya pasti harga gandum juga naik gitu.
Saya ingin step back dulu, mungkin sebagian pendengar bertanya-tanya nih di penjuru Indonesia, gimana bisa perang yang ada di Rusia dan Ukraina bisa berdampak jauh sekali hingga ke Indonesia, dan bahkan rakyat jelata juga bisa kerasa gitu imbasnya.
Ya, jadi memang sekarang ini kan atau sudah cukup lama ya, bahwa dunia ekonomi ya globalisasi semakin kuat ya, kita makin interconnected ya, bahkan ada hipotesa butterfly effect ya, di mana kepukan sayap tadi butterfly di satu sisi dunia bisa bikin hurricane di sisi dunia lain gitu. Nah ini pada tadi ya, jadi kita bicara ada second, first, first, second, sama third order impact ya. Yang first order yang langsung tadi ya, jadi gandum itu first order, langsung cepat rasanya karena memang dari Indonesia ke Ukraine Economic Relation. Ya, ini yang second order itu ya karena ketidakpastian ya, ini maka harga minyak dunia meningkat ya, harga minyak dunia ya, jadi dan ini dampaknya ganti ke ya third order, ke inflasi, ke barang-barang lain gitu. Jadi ya ini, jadi ada yang cepat terasa, ada yang takes ya couple of week atau month, kemudian ada yang mungkin di atas 6 bulan ya. Jadi dari segi global order buat ya perdagangan ya, jalur transportasi ya kan sekarang pada menghindari Rusia kan, jadi biaya transportasi global meningkat again, itu meningkat sehingga ada beberapa peta yang dari Inggris ke Alaska itu mutarnya jadi jauh sekali gitu, karena menghindari Rusia itu kan berarti demand terhadap oil makin meningkat lagi gitu kan, jadi ada beberapa escalating ataupun circular efek ya tadi, yang memang biarpun jauh dari segi lokasi tapi ya terasa di segenap penjuru dunia termasuk di Indonesia.
Oke, mungkin terakhir untuk masing-masing dari Anda, apa pesan Anda untuk para pendengar gitu ya, supaya karena kan mereka juga nih yang terkena dampaknya gitu kan, dompet mereka ikut terkena dampaknya. What is your message untuk mereka? Mungkin saya mulai dari Bapak Alfonsus dulu.
Kembali lagi, bagi masyarakat memang situasi kondisi ini memang cukup berat begitu ya, kita akan menghadapi ini. Tetapi kami dari pusat perbelanjaan masih tetap optimis. Ya, masih tetap optimis bahwa 2022 ini akan jauh lebih baik ya. Yang penting sekarang itu yang harus kita perhatikan terus adalah jangan sampai ada peningkatan lagi dari jumlah kasus positif COVID-19. Ini dibagi pusat perbelanjaan ini sangat berdampak sekali, karena memang pusat perbelanjaan ini kan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi pesan dari pusat perbelanjaan adalah marilah kita menjadikan kondisi ini, khususnya dari sisi COVID, kita bisa tangani dengan mendorong percepatan vaksinasi.
Kalau dari Bapak Berli, apa pesan Anda?
Kesehatan adalah kekayaan paling utama. Itu kira-kira pesan ya, dari pepatah nenek moyang itu benar sekali ya, dan makin benar sekarang. Jadi ya, nah, cuma masalahnya ketika selain menghadapi COVID ya, yang sudah mulai membaik dan vaksinasinya juga meningkat ya, kita juga ada dikasih tantangan baru nih, tantangan baru. Nah, tantangan baru ini perlu juga respon yang matang ya, yaitu yang direct sama indirect ya, ya bahkan sampai ke third order. Nah ini baik para pakar-pakar dan pemerintah perlu sit down juga dengan pengusaha buat mempersiapkan antisipasi gitu kan, karena paling tidak ya kalau ya, ada benefit yang bisa dibagi ya, gitu ya, jadi simpelnya gitu, jadi ada yang sektor ekonomi, pelaku ekonomi yang dapat manfaat cukup besar. Jadi kita dalam menghadapi kenaikan harga-harga khususnya harga energi, harga gandum, itu bagaimana menyiapkan cushion buat masyarakat umum dan juga sektor-sektor ekonomi yang yang mengalami masalah lah, yang kira-kira akan mengalami masalah. Nah ini perlu sit down together ya, jadi jangan yang untung-untung sendiri, yang buntung-buntung sendiri. Nah ini kebersamaan, gotong royong yang katanya apa ya khas dan keunggulan bangsa Indonesia perlu diwujudkan dalam menghadapi ya tantangan berikutnya.
Terima kasih banyak Bapak Berli, penutup yang sangat baik juga ya. Jadi perlu sit down antara pemerintah dan juga pengusaha untuk mencarikan solusi yang terbaik, tentunya juga at the end of the day bagi kepentingannya juga bagi masyarakat umum. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama In Case You Missed It. Terima kasih untuk Bapak Alfonsus Wijaya dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Bapak Berli Martawardaya, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Terima kasih.